Storyteller Podcast. Podcast Storyteller. Čaute, ja som Vladu Šávy, počúvate podcast Storyteller, seriál rozhovorov s mladými umelcami a umelkyňami z obce Bážsky Petrovec. Januárové vydanie je poznačené takým leitmotívom, koreňami. Korene ako tradícia, korene ako tradičná kultúra, korene ako ľudové umenie. Preto sa aj rozprávame s folkloristom z Petrovca, s Pavlom Pavlínim, ktorý nám prezradil, ako sa stal z neho folklorista, prečo je folklorista a čo pre neho znamená folklór. Pavel, ako si sa dostal do sveta folklóru?
No, verím, že ako každý, čo povie, bolo to náhodou. Ale bolo to ešte v základnej škole, keď som mal takých 9 rokov. Bolo také možno pre niekoho čudné, kto je vo folklóre, lebo väčšinou všetci prvý ten styk s folklórom majú v kultúrno-umeleckom spolku nejakom. No môj bol v základnej škole, keď naša pani učiteľka tam držala také mimoškolské aktivity, čiže bol to folklór. Môžem povedať, že v tom perióde veľký záujem detí bol z našej triedy, no tak kde všetci, tam a ja. A to boli tie prvé také folklórne kroky, kde sme sa učili tie základy detské vo folklóre. A pobudol som tam až jeden rok. A prečo? Pretože bola taká čulá práca v našom spolku v Petrovci a všetci z tej základnej škole, skupine, akoby prešli do toho folklóru v spolku. Tak ako čo som povedal, kde všetci, tam som potom šiel ja. Boli tam dosť mojich kamarátov. A už taký 10-ročný som počal v tom spolku, čiže kultúrno-umeleckom spolku Petrovská družina. Pamätám si taký jeden príbeh, keď neboli to také dobré časy v tom periode, 99-2000 roku, a bol taký problém, lebo som nemal ani ten ľudový odev, čiže kroj. Pamätám si, keď mi mama tak povedala, že ako by som to ponašky povedal, že nedaj Bože, neho dostaneš, lebo im bol problém zadovážiť mi tú košeľu. A tak jej teraz hovorím, keď už je vyše 15 rokov, ako som v tom, že či si to dobre rozmyslela vlastne, keď mi povedala, lebo teraz hovorí, že už že ani sama nečakala, ako ani ja som sám nečakal, že budem toľko rokov v tom folklóre. A možno to bol jeden z dôvodov.
Čiže už dlho od detstva si vo folklórnom svete a v Petrovci si pred 2 rokmi založil folklórny súbor Petrovčan pri združení IMKA. Prečo si sa rozhodol založiť takéto folklórne teleso?
Bolo to aj na iniciatívu mladých, samých mladých v Petrovci, lebo sme taký dosť dlhší čas mládežnícky folklór v Petrovci nemali. Prečo, neviem. Môžem povedať, že keď sa niekde dvere zatvoria, samým tým automaticky sa niekde otvoria tie druhy. Ha? Tak bolo aj výjimky. Keď sa mi dvere zatvorili v mojom prešlom spolku, tak som prišiel na takú ideju, že nemáme tu mládežnícku nejakú skupinu v Petrovci a v rozhovore práve s mladými sme prišli na ideju, že prečo nie práve Výmky. Je to naše jediné mládežnícke združenie v našej obci, ktoré tu máme v tomto momente. Boli aktívne v každej dedine, už sú tu zatvorené združenia. Tak sme prišli na takú ideju a mládežnícku združenie ako odbočku, práve folklórnu, keď som folklorista, môžem povedať celý čas, tak založiť folklórny súbor Petrovčan.
Okrem toho, že si folklorista, teda že si tanečník a zakladateľ folklórneho súboru Petrovčan, a ty si aj choreografom. Kedy sa stal z teba choreograf? Na aký spôsob?
Môžem povedať, že som mal šťastie, lebo nie som z tých tanečníkov, ktorí mali iba jedného umeleckého vedúceho, respektíve choreografa. Ja som ich mal až troch. A možno od každého niečo som sa naučil a každý niečo do mňa vštepil z toho folklóru. Ako malý som mal za umeleckú vedúcu Zdenku Bubáčekovú, ktorá s nami pracovala ako s detskou skupinou. Potom už v Petrovskej družine Jan Kováč si nás prevzal ako mládežníkov a paralelne s tým v Petrovci som bol členom aj folklórneho súboru Krajan Vojvodina, kde samozrejme dobre známy umelecký vedúci a choreograf Michal Čiliak vštepoval do nás, môžem povedať, tú všetkú lásku, ktorú on mal v sebe voči folklóru, sa snažil to preniesť aj na nás, ako tanečníkov.
Čiže tieto tri osobnosti vplývali na teba, teda na tvoj rozvoj ako folkloristu a choreografa, ale ako si sa technicky k tomu dopracoval?
No, môžem povedať, že kým som bol tanečníkom iba v Petrovskej družine, tak prišlo do takej situácii, že staršia detská skupina ostala tam bez vedúcej a proste prišlo po to, že nemali koho tam dať ako vedúceho, tak prišli za mňou s otázkou, že už keď som, nemôžem povedať skúsenejšie, boli sme tam všetci skúsení tanečníci, ale možno to videli vo mne, že by som mal možno záujem, lebo už predtým som sa zapájal na nejaké spôsoby pomáhať tým deťom v detskej skupine, či chodí na skúšky a s nimi tančiť nejaké tie základné prvky, tak prišli na ideu mi ponúknuť a dať vlastne možnosť, aby som sa stal vedúcim. Bolo to, keď vlastne tá staršia detská tanečná skupina dostala mňa za vedúceho. Technické prvky som až toľko nevedel, všetky, čiže ok, vieme tie kroky, ale ako sa hovorí, postaviť choreografiu je nie tak, že teraz sa zobudím ráno a postavím choreografiu. Musel som sa nejako aj zdokonaľovať. Okrem toho, že som sa vždy spýtoval tých starších, skúsenejších odo mňa, čo ako, ale každý to musí nájsť nejak v sebe. Musel som chodiť na tie semináry folklórne alebo kurzy. Ja som z tých tanečníkov, ktorý ešte nebol nikdy na semináre na Slovensku. Neviem prečo, ale som sa snažil všetky absolvovať semináre, ktoré sa tu u nás diali vo Vojvodine. Myslím si, že máme dosť čoho ščerpať z toho nášho vojvodinského folklóru a ešte ma cesta neodviedla na seminár na Slovensku. Možno nemôžem povedať, že to nebude v blízkej budúcnosti. Takže na ten spôsob som sa snažil technicky zdieľať a aby som mohol aj tú choreografiu postaviť.
Spočítaš mi narýchlo, koľko choreografií si doteraz urobil, teda postavil?
Nie, ich je ešte veľmi veľa, ale je takých približne 10, možno trošku viac, ale nech to zaokrúhlime na takých 10 choreografiou.
Za koľko rokov?
Je to iba 5 rokov dozadu. Snažil som sa, mal som takú možnosť, že som bol vedúcim detskej skupine, potom rok pozdejšie aj seniorom spolu, tak som musel za jeden rok robiť aj tie dve choreografie naraz, tak preto je to 10 už.
Ako vyzerá proces vytvárania jednej tvojej choreografie?
Skoro to bolo jednoduchšie, pretože som nemal som tie skúsenosti a bolo, že niečo som si vypočul a som postavil choreografiu. Môžem povedať, že z roka na rok je to pre mňa ťažšie, pretože sa snažím, aby to bolo čím lepšie. Povedzme ako tohto roku, čo už 2 mesiace nemôžem prísť do toho, ale verím, že hneď to bude. Pretože okrem toho, že si vypočujem radu tých starších, okrem toho, že v literatúre hľadám tie pesničky, potom idem za našim majstrom Maglovským alebo našim muzikantom Zdenkom Makovníkom, aby mi to odhodli, aby som videl proste, či mi to sa vhodí do tej choreografii. Taký rok nazadok alebo dva sa vzdelávame na tých seminároch, keď nám aj tí etnológovia tam predstavia, aký ten kroj má byť. Potom tie informácie nečerpám iba od tých starších našich občanov, lebo aj oni už spamätajú také veci, ktoré boli povedzme v 50. rokách, 60. rokách a mňa ako vedúciho, čiže choreografa, keď postavím choreografiu, zaujíma, čo bolo ešte pred. A to už nenájdeme nikde inde, iba v tej literatúre a potom hľadám tie knihy. Teší ma, že som našiel takú jednu knižku, ktorú písali dve sestry Jankovičové, knižku, ktorú ani naši starší choreografie vedúci ešte nemajú. Tak ma teší, že proste na taký spôsob prichádzam po informácie a snažím sa to dať na javisko, aby bolo čím lepšie.
Aký je tvoj názor na to, že často v posledných 10 ročiach na javisku, teda na festivalových javiskách, si všímame, že naše ľudové odevy sa už pomaly nepodobajú na tie naše tradičné ľudové odevy, teda na odevy, ktoré nosili naši predkovia?
Môžem povedať, že keď som bol iba tanečníkom, tak som si to tak ani nevšímal. Teraz, keď sa tým zaoberám, môžem povedať tak väčšmej a mám viacej záujmu o to, tak vidím, že náš ľudový odev, čiže kroj na tej scéne niekedy by sme ani neprepoznali, aký bol voľakedy. Samým tým, že ako šla móda rokami, tak sa tie sukne, hlavne v tý, môžeme to si všimnúť na ženskom odeve, Sám vieme dobre, že sa tie kroje skracovali a sukne sú všetko menšie a menšie, čo je problém, že by som povedal, tie dievčatá alebo mami, ktoré sa starujú tie kroje, ich aj ďalej zmenšujú, nech tak poviem. Moja mienka je, že by to nemalo ísť tak. A snažím sa cez rôzne projekty zadovážiť si, povedzme, ten materiál, aby sme mohli dostať a aby sme na nejaký spôsob vrátili tie kroje, ako boli voľakedy. Ja viem, mnohí povedia, aj to je nie taký starý kroj. No, máme takú vzorku, podľa ktorej sa budeme snažiť ten kroj vrátiť a verím, že sa nám to podarí. Mojím cieľom je čím autentickejší kroj dať na tú scénu. Potom budú také komentáry, že tá scéna trpí tým, že tá choreografia nemôže to podniesť. Áno, môže. Prečo by sme choreografiu nespravili ku tomu kroju? Nemusí to dievča sa tam vrtiť z tých 20 točení, 20 kruhov, lebo potom vieme, že tie starodávne kroje to nemôžu v tom byť. Takže snažím sa aj tú choreografiu s tým starším krojom, nech tak poviem, spojiť a dať dokopy.
Aký je v tejto chvíli záujem o folklór v Petrovci?
Môžem povedať, že problematicky. Neviem prečo. Keď si vezmeme taký príklad toho Slovenska, tam všetci mladí majú záujem o folklór. Možno robíme niekde chybu. Neviem, ešte nemám. Som neprišiel po tú otázku, že kde je ten problém. A prečo mladí všetko menej majú záujem o folklór. Ja som spokojný. Ja mám tu takých 8 do 9 tanečných párov, čo je celkom OK pre jeden súbor, ale viem, že to môže byť aj lepšie.
Ak sa nemýlim, okrem toho, že pôsobíš v Petrovci, ešte stále, a možno sa aj mýlim, pôsobíš aj v Kulpíne. Ako si sa stal kulpínsky folklorista, ako si prišiel do Kulpínu, predpokladám, prostredníctvom folklórneho súboru Krajan?
Bol som tanečníkom v Krajane a áno, do Kulpínu, tam boli tie skúšky najčastejšie v Kulpíne, aj keď tie sústredenia sme mali aj tu na v Petrovce, aj v Aradáči, ale najviac ich bolo v Kulpíne. Okrem toho, že som bol ako tanečníkom v Krajane a tancovali sme v Kulpíne na skúškach, pred 3 rokmi dozadu poprosil ma novozvolený predseda vo zvolenie, čiže Zelenák, pán predseda Zelenák, či by som znovu založenou, čiže opäť oformenou mládežníckou skupinou, nepočal pracovať ako ich umelecký vedúci. Samozrejme, keď je niečo o folklore, keď som už nemal toho voľného času mnoho, musel som pristať, lebo to chcem pracovať a tešilo ma, že budem môcť na ten nejaký spôsob pripomohnúť, aby sa mládežnícká skupina opäť oformila. Tak pred 3 rokmi som tam bol umeleckým vedúcim, iba krátko na 1 rok. Mám pocit, že som tam, ja som si tam dal takú misiu, že budem tam, kým tam sa nezoskúpia a potom verím, že sa tam niekto nájde, kto by to nastavil robiť a tak sa aj stalo, keď Zoroslav Zima prevzal a ja tam teraz umeleckým vedúcim. Ale samozrejme, keď si folklorista, tak sa nemôžeš len tak ľahko rozlúčiť od nich a teraz som tam ostal ako tanečníkom. Čiže pomáham im na ten spôsob, že keď im zachýbe tam tanečník, tak som tam.
Čo je pre teba folklor?
Je to taká zložitá otázka, môžem povedať. A nemôže sa to odpovedať iba jednou vetou. Ale ja zvyknem povedať, že folklor je nie pre mňa ako hobby, je nie pre mňa ako práca, alebo niečo, do čoho som zaľúbený, je to proste môj štýl života. Žijem tým celý čas, každý deň, každú minútku a tak si to tak obľahčím, že proste keď štýl života je to.
Keď by si mi tak narýchlo mal povedať, ktoré sú tvoje 3 obľúbené ľudové pesničky, ktoré by to boli?
Nemôžem ani tie 3 vybrať, ale sa posnažím nejako, pretože neviem, každý deň keď počúvam, ja proste každý deň počúvam tú ľudovú piesem, buď cez Rádio Petrovec, Rádio Nový Sad, alebo si ju pustím doma na laptope a také 3, no neviem, je ten taký aktuálny momentálne slabý figový strom, ktorý používame v našej choreografii. Môžem povedať, že sa mi aj páči, že slovenský spevák Štefan Štec si vezol našu vojvodinskú pesničku, presnejšie zo Starej Pazove a prespieval tam Báči Jašovho, takže to počúvame všetci folkloristi každý deň. A tá tretia, no neviem. Už by som si asi nevedel presne vybrať v tomto momente.
Ajde došlo z osvijeku, maju stare pazove preku. Nema volje medu, a te dve leže otoženje nje povije. Nema volje medu, a te dve leže otoženje nje povije. Posadaju do hlaku, a ja ih vicapkam po zaku. Lebo ih ja veli milujem, preto i baš čokoladi kupujem. Aj, kad je ho žena zmatala, do pasova hodivat mu ne da. Pazova podjevat, ne budeš ti do vice milovat, ne budeš ti do pazova podjevat, ne budeš ti do vice milovat. Uzma do pazova ešte raz, lebo ma volaju maluvat. Uzma do pazova ešte raz, lebo ma volaju maluvat. Kad ja bom do vice maluvat, aj bre hovčanje mi budu rad. Kad ja bom do vice maluvat, aj bre hovčanje mi budu rad.
To čo každý folklorista zbožňuje a má rád, sú zájazdy, kde všetko už folklórny súbor Petrovčan cestoval a čo pre vás znamenajú folklórne zájazdy?
Boli sme už v troch štátoch, boli sme už v Chorvátsku, boli sme v Bosne-Hercegovine, boli sme v Rumunsku a boli sme aj na Slovensku, čiže tej štvrtej našej, môžem povedať, krajine. Precestovali sme už veľa toho, zažili veľa toho spolu. Myslím si, že tí mladí práve to čakajú najviac vo folklóre. OK, sú tu to kamarátenie, to tancovanie, druženie, ale tie zájazdy sú také nezvyčajné a nemôžu to opísať, lebo tie zájazdy sú nejako, keď odíde nejaký futbalový tím na nejaký zájazd hrať zápas, ale tie folklórne zájazdy sú neopísateľné. My sa tam kamarátime spolu, medzi sebou. A najviac, čo nás teší, že keď niekde odídeme, každý z nás si nájde nejakého nového kamaráta v tej krajine alebo v tom meste, dedine, kde práve vystupujeme. A sú to také, nastávajú priateľstva, ktoré, môžem povedať, trvajú aj celý život. Teší nás to, že za tieto 2 roky sme mali možnosť vycestovať do rôznych krajín a mali sme možnosť byť aj domácimi, čiže privítať hostí, a ako to bolo tohto leta, keď sme privítali hostí z Austrálie. Teší nás, že folklórny súbor Liptár sa práve ozval nám, aj keď fungujem iba 2 roky tu na v našej obci, videli si našu prácu na tých sociálnych sieťach, kontaktovali nás a teší nás, že sme im mohli byť domáci a spolu s nimi dať aj spoločný celovečerný program.
To, že si vážite a že pôsobíte v oblasti tradičnej kultúry, vôbec neznamená, že nesledujete moderné trendy. Myslím teraz na spoločenské siete, kde sa folklórny súbor Petrovčan prezentuje na zaujímavý spôsob. A vlastne na vašich profiloch som si aj všimla, že vo vás je aj taká podnikateľská žilka, teda že vyrábate zaujímavé trička s takými folklórnymi motívami a odkazmi, ktoré potom predávate. Prečo toto robíte? Ako k tomu prišlo? Čo to pre vás znamená a čo vlastne s tým získavate?
Dobre, vieme, že žijeme v 21. storočí, keď bez tých sociálnych sietí by sme nemohli fungovať. A na čo múdre využiť tie sociálne siete? My ich využívame na marketing. Vidím, že sa nám to darí veľmi dobre, lebo ďakujúc aj tým sociálnym sieťam sa nám už mnohí ozvali a tak sme dostali, povedzme, aj pozvanie tohto roku do Banskej Bystrici na Slovenský deň kroja, kde nás proste videli tam na Facebooku, na Instagrame a pozvali nás na ich festival. Áno, ako čo ste hovorili, tie trička. Proste sme boli prinútení na nejaký spôsob všetko to pohnúť. Prečo? Sme noví a finančná podpora, povedzme, z tej obce nie až tak veľká, ako čo si myslím, že by mohla byť. Snažíme sa písať rôzne projekty, ale vieme dobre, že neprejde nám každý projekt a tie financie sú veľmi malé na naše náročné plány, môžem povedať. Tak sme boli nejako prinútení, že poďme robiť niečo, čo ešte nikto nerobí z folklórnych súborov a tak sme prišli na ideu, že budeme robiť také folklórne trička s folklórnymi motívami, kde sme prvýkrát v lani na slovenských národných slávnostiach sa predstavili, mali svoj stánok a predávali ich. Môžem povedať, že bola odozva veľmi veľká, až toľko, že sme museli nastaviť ďalej si ich vyrábať a nie okrem toho, že máme ten svoj stánok na slovenských národných slávnostiach, ale sme ich ponúkli na sociálnych sieťach, čiže dali informáciu ľuďom a odozva je veľmi veľká. Čo ma veľmi teší, že proste ľudia vedia, že na ten spôsob podporujú našu činnosť a samých folkloristov, aby mohli fungovať.
Na ktorý folklórny zážitok nikdy, ale nikdy nezabudneš?
Môžem povedať, že už veľa času prešlo a nikdy nezabudnem. Doteraz ho spomíname, je to zájazd, keď sme s folklórnym súborom Krajanom pobudli v Košicách. Neviem prečo, ale vždy, keď sa stretneme, keď sa kamarátime, všetci spomíname ten zájazd. Samozrejme, spomínam si ho aj ja. Bolo to niečo pre nás nové, keď sme spolu vycestovali so Zvolenom a neviem, to kamarátenie na tom zájazde, tie vystúpenia, tam bolo najviac toho tancu, spevu, radosti a doteraz ešte stále spomíname. To bolo v roku 2013. Už ubehlo 7 rokov odtedy a my ho ešte stále spomíname a ani jeden zájazd nespomíname ako ten. Tak neviem, to mi je také vo folklóre niečo naj. A samozrejme mi je okrem toho zájazdu ten moment, keď som sa stal vedúcim. To bolo pre mňa vo folklóre. Tie dvere sa otvorili nejaké nové pre mňa. Nový univerzitum pre mňa a myslím si, že to bolo také niečo wow. Proste splnenie toho nejakého môjho sna, môžem tak povedať.
Na záver otázka, ktorá nie je taká veselá, aký je veselý ten náš folklór, skôr zapadá do kontextu súčasných migrácií z Vojvodiny a teda zo Srbska. Tí, čo odchádzajú, alebo aj tí, ktorí zostávajú, uvažujú nad svojimi koreňami? Zabúdame na svoje korene?
Ešte stále nie. Neviem, ako je to v druhých spolkách alebo súborách, ale ešte stále nie. Ja mám veľmi veľa tanečníkov, ktorí každý mesiac, môžem povedať, niekto nám odíde za tou prácou alebo za študovaním na Slovensko. Mám tú čest, neviem, možno si ma cení ako vedúceho, alebo je to proste, že chcú byť aj ďalej členmi v našom súbore. A vždy, keď sa vrátia sem na týždeň, na víkend, chcú sa na nejaký spôsob zapojiť do nášho súboru. Buď to bolo vystúpenie, buď to bolo, keď máme tú skúšku, prídu senka a môžem povedať, že na ten spôsob nezabúdajú. Že sa snažia ďalej to dodržať.
S odkazom, aby sme nikdy nezabúdali na svoje korene a pritom pozerali aj do budúcnosti a využívali moderné impulzy, ktoré nám súčasná doba ponúka, lúčime sa s našim Pavlom Pavlínim, folkloristom otvorenej duše a mysle z Petrovca a lúčime sa aj s vami do posledného februárového dňa, keď zverejňujeme novú epizódu, nový rozhovor s novým umelcom alebo umelkyňou z obce Bašský Petrovec. Buďte dobré. Čaute. Storyteller podcast. Podcast Storyteller.